γίνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλω συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλω συνελθείτε οι άνθρωποι φύλαπτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι, έχοντες μέρ μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής και τούτους φεύγε. Είναι, αδερφοί, αυτό το οποίο διαβάζουμε. Εδώ έχουμε μείνει στην υπερηφάνεια, η οποία έχει και τα παράγωγά της. Δηλαδή, η υπερηφάνεια ποτέ δεν έρχεται μόνη της, έχει οικογένεια μεγάλη. Και ας πούμε, λέει εδώ, η φύλαυτη είναι υπερήφανη. Καταλάβατε, η φυλαυτία μέσα έχει υπερηφάνεια. Φτάζουμε τον εαυτό μας. Έχει πολλά παιδάκια, έχει μεγάλη οικογένεια η υπερηφάνεια. Παράδειγμα, η απειθήση είναι υπερηφάνεια. Δεν, που δεν δείχνουν υπακοή. Για να δούμε. Η τετυφωμένη είναι υπερηφάνεια. Ξέρετε τι σημαίνει τετυφωμένος? Σημαίνει ότι ο τύφος είναι το φούσκωμα. Δηλαδή, όταν ας πούμε ανοίγαν τα πανιά στα καράβια και φύσεγε λίγο αεράκι, φουσκώνα. Ξέρετε πώς φουσκώνουν τα πανιά? Αυτό λέγεται τετυφωμένο το πανί. Φουσκωμένο έτσι, τετυφωμένο. Δηλαδή και αυτό είναι υπερηφάνεια. Φυσίει, που λέει ο Παύλος έτσι, στους Κορινθίους. Λοιπόν, η απήθεια είπαμε, ο τύφος, η φυλαυτία, η αλαζονία, αυτά όλα ανήκουν στην υπερηφάνεια. Είναι η ίδια οικογένεια, η ίδια συνωμοταξία, το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, όπως είπαμε, ο άνθρωπος έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια οδήγησε τον άνθρωπο στην υπακοή. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κλειδί, όλο είναι στην υπακοή. Όλο το κλειδί της υπόθεσης είναι στην υπακοή. Ο ταπεινός είναι και υπάκος. Ο υπερήφανος είναι ανυπάκος. Βλέπετε ότι περηφανεύτηκε ο Αδάμ με την Εύα και δεν υπάκουσαν σε αυτό που τους είπε ο Κύριος. Υπάκουσαν σε άλλη φωνή. Θεώρησαν ότι αυτοί βρήκανε τώρα ακριβώς αυτό που πρέπει και δεν εμπιστεύτηκαν τον Θεό. Η ανυπακοή μετά έφερε τη γυμνότητα, την πτώση. Έμειναν γυμνοί μετά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η ανυπακοή και η αλαζονία ή η απήθεια, τι θα είναι τα παιδιά σας κατά τις μέρες, απειθείς στους γονείς. Και βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, να είναι απήθεια και το μικρό παιδί να αλαζονεύεται και να υπάρχει μια μεγάλη αλαζονία. Τα παιδιά δεν υπακούν στους γονείς. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό προέρχεται πολλές φορές μέσα από το σύστημα της παιδείας, μέσα από το όλο το οργανωμένο σύστημα όπως είναι το κοσμικής παιδείας, του κοσμικού πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, το παιδί σου λέει άστο, ελεύθερο. Δεν θα το κουμπάς καθόλου, δεν θα του λες μη, δεν θα το επεμβαίνεις καθόλου. Να κάνει ό,τι θέλει. Μα το παιδί είναι άνθρωπος, δεν είναι ζώο. Τα ζώα λειτουργούν ενστικτοδός και δεν μπορούν να κατανοήσουν κάτι. Το παιδί διδάσκεται. Γι' αυτό και λέει λόγος, δίδαξον το παιδίον εν τη αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γεράσει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα από το σύστημα αυτό το κοσμικό έρχεται η απήθεια στους γονείς. Και βλέπετε μικρά παιδιά να απειθούν στους γονείς. Έτσι λοιπόν, θα δούμε σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, τρεις πτυχές της απήθειας και της ανυπακοής. Υπάρχει απήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχει απήθεια στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, υπάρχει απήθεια στο πολιτικό κοσμικό περιβάλλον. Όλα αυτές οι τρεις απήθειες, αδερφοί αγαπητοί, στο εκκλησιαστικό περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται όλο το, λέει Ιώτα Γάμα Εβραίος, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι λίγο πολύ δύσκολο εδάφιο. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το εδάφιο εφαρμόζεται από ατελείς ανθρώπους, εκατέρωθεν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ενδέχεται ο προεστός να είναι ένας ολοκληρωτικός τύπος. Ένας τύπος, ας πούμε, που να κατακυριεύει. Και τι θα κάνω εγώ τώρα? Θα υποκούω ή δεν θα υπακούω? Ο λόγος του Θεού λέει ότι πείθεστε στους προεστώτες σας. Άμα εγώ έχω ένα δικτάτορα εδώ, Να πείθομαι ή να μην πείθομαι. Λέγε. Ούτε εγώ ξέρω να σας πω πραγματικά. Μέχρι πού λέω εγώ ότι είναι δικτάτορας. Είναι ή νομίζω ότι είναι επειδή δεν θέλω να υπακούσω. Μέχρι πού είναι. Βλέπετε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σύνθετο. Όταν όμως τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι και πράγματι υπάρχει μια μαρτυρία του Θεού προς αυτό, τότε, αδερφοί, πρέπει να γίνεται η υπακοή στους προϊστώτες της Εκκλησίας. Έτσι, γιατί αυτή λέει στο ΙΓ, Εβραίος, να τα βλέπουμε και λίγο, λέει το εξής. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ΙΓ? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, ρυθμίστε τους προϊστώτες σας, είτε νεσελάστε προς εσείς το λόγο του Θεού, τον οποίο μιμήστε την πίστη, έχοντας προφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Είναι λοιπόν εδώ, έτσι, να πειθόμεθα. Είναι και σε άλλο όμως, στο 17, πού το, α, στο 17. Λοιπόν, πείθεστε στους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούς υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωση λόγων, για να κάνω τούτο με τα χαράς. Βλέπετε, πείθεστε λοιπόν ως μέλλοντες να αποδώσω συλλόγο. Άρα δεν μπορώ να μου πει κάτι το οποίο είναι εντός του Ευαγγελίου και να μην ακούσω. Η Εκκλησία, επειδή είναι ένα δείγμα του κόσμου, επειδή έχουμε προέλθει από τον κόσμο, τι γίνεται? Μεταφέρομαι μέσα στην Εκκλησία και αυτό που είχαμε στον κόσμο. Έτσι ο καθένας μας ό,τι ήταν συνεχίζει να είναι μερικές φορές. Όμως πρέπει να γίνει η αλλαγή, πρέπει να γίνει η αναγέννηση, πρέπει να γίνει η μετατροπή του ανθρώπου από απίθαρχο σε πειθαρχημένο, από ανυπάκο σε υπάκο, από αλαζόνα, από υπερήφανο σε ταπεινό, από μπέκτη και λίδωρο σε άνθρωπο με σεβασμό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αλλάζει το σύστημα, μπαίνουμε στην Εκκλησία, να δούμε λίγο το εκκλησιαστικό, ας πούμε. Δηλαδή, λέει να πειθόμεθα. Πειθόμεθα μέχρι εκεί που θέλουμε, καμιά φορά. Μετά δεν πειθόμεθα. Αν λίγο κάποιος, ας πούμε, μου πει κάτι που δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ με αυτό. Είπαμε λοιπόν, πρέπει τα πράγματα να είναι όμως normal, αδερφοί, όχι να είναι ένας τύπος που έχει χάσει το, να πω τίποτα έτσι, το μυαλό ή τη ροή των πραγμάτων και να δοκιμάζει τις καρδιές των αδερφών, ας πούμε. Πρέπει να το προσέχουμε και αυτό, έτσι δεν είναι? Μπορεί ο άλλος να ξέφυγε λιγάκι. Εδώ λοιπόν πρέπει να το προσέχει. Μία κυψέλη, αδερφοί αγαπητοί, όταν βγάζει βασίλισσα και η βασίλισσα αρχίζει να κάνει τρέλες, αποφασίζει το μελίσι και την αντικαθιστά. Έχει ένα μηχανισμό, δεν ξέρω τι ακριβώς, κανένας δεν το έχει βρει πώς γίνεται, και μέσω από κάποιες φερομόνες, μέσα από κάποιες διαδικασίες, και το μελίσι ολόκληρο, ενώ η βασίλισσα είναι που κάνει κουμάντο σε όλα, εκείνη είναι το μέλλον του μελίσιου, μόνο η βασίλισσα γεννάει. Αν η βασίλισσα είναι καλή, πάει καλά το μελίσιο, αλλά ξέρετε, όταν η βασίλισσα αρχίσει να έχει προβλήματα υγείας, τραυματισμού, γυρατιών, το μελίσι την αντικαθιστά αυτόματα, έχει ένα μηχανισμό, δεν ξέρουμε πώς, κανένας δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν, όσο τα πράγματα πάνε normal, okay, πρέπει να υπακούμε, αδερφοί. Έτσι, αν δούμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, εκεί πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας ο καθένας, και δεν είναι θέμα υπακοής, είναι θέμα πλέον ορθού, ορθότητος των πραγμάτων. Όμως, αδερφοί, η ανυπακοή είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, εύκολα δεν υπακούει ο άλλος, γιατί κρατάει μια αυτονομία και κρατάει το δικό του θέλημα. Όταν κρατάω το δικό μου θέλημα, είναι μεγάλη αμαρτία. Γιατί ο Κύριος είπε, γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως στον ουρανό γίνεται το θέλημα του Θεού, έτσι και στη γη. Δεν πρέπει να κρατάω το δικό μου θέλημα, αλλά να έχω το θέλημα του Θεού. Το δικό μου θέλημα είναι εγωισμός. Αν κάνω αυτό που θέλω, είναι πολύ εγωιστικό. Βλέπετε, αδερφέ αγαπητή, πάμε να αγοράσουμε αυτοκίνητο και είναι πορές σε μένα αγοράζουμε πάντα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Αν και αυτό που έχουμε τώρα, της Γιούλης άρεσε. Αλληλούια. Το φαγητό, τις πιο πολλές φορές, επειδή ψωνίζω εγώ, έχω ψωνίσει σκηνά που μου αρέσουν. Έτσι. δικό μου θέλημα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πεθυμίσει, ας πούμε, χοιρινό με πράσα. Εγώ τα πράσα δεν τα θέλω καθόλου. Ποτέ δεν έχω αγοράσει πράσα που πάω στο μανάβι. Ποτέ. Γιατί δεν αγοράσω πράσα, δεν μου αρέσουν. Ναι, αλλά η γυναίκα μου έτσι έχει πεθυμίσει. Τι να τις κάνω, ας πρόσεχε. Έτσι δεν είναι. Τώρα τυχαίνει να έχω εγώ. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος κάνει το δικό του θέλημα. Κάνει το δικό του. Και εύκολα δεν σκέφτεται τον άλλον. Δεν μπορεί εύκολα να τον σκεφτεί. Γιατί νομίζει, πονάει το κεφάλι. Πώς είναι να πονάει το κεφάλι, γιατί να σε πονάει, εγώ ποια χαρά σε βλέπω. Δεν μπορείς να νιώσεις τον άλλον όταν έχεις εγωισμό. Θες να κάνεις μόνο το δικό σου. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, και στην Εκκλησία θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να πειθόμεθα στους προϊστώτες στο πνευματικό κομμάτι. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι προϊστώτες να επεμβαίνουν, παραδείγματος χάρη, στα οικογενειακά του κάθε σπιτιού. Δεν έχουν καμιά δουλειά. Πήγανε στον κύριο, παραδείγματος χάρη, και του είπανε: Κύριε, σε παρακαλώ, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί την περιουσία. Μα τι δουλειά έχω εγώ με τις περιουσίες σας? Εγώ ήθελα να κηρύξω τη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ ήθελα να κηρύξω μετάνοια. Τι δουλειά έχω εγώ να χώνομαι μέσα στα οικογενειακά του καθενός? Εάν δεχτεί, εάν χρειαστεί πνευματική συμβουλή, παραδείγματος ένα ζευγάρι, εκεί θα επέμβουμε. Αλλά ως προς την υπόλοιπη ζωή, δεν έχει αρμοδιότητα κανένας να επέμβει στο σπίτι σου, εκτός και εσύ ζητήσεις μια βοήθεια, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί και ο προϊστός να ξεφύγει, μπορεί και το πίμνιο να μην το αντιμετωπίζει σωστά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι μερικοί ηγέθησαν και καταναλώθηκαν στην αντιλογία του Κορέ και του Δαθάν και του Αβυρών. Υπήρξε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μία περίπτωση μέσα στην οποία ο Θεός εξέλεξε το Μωυσή και του είπε ότι θα σε χρησιμοποιήσω. Εκεί λοιπόν στην εκκλησία, στην έρημο, γίνανε ανταρσίες. Σηκώθηκε ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών και κάνανε τα δικά τους και λέγανε: Και ποιος είσαι εσύ και ποιος έβαλε εσύ? Όλη η συναγωγή του Κυρίου είναι Άγιοι, θα μας κάνεις εσύ τον κρύπνιο? Μα δεν είπαμε ότι δεν είναι όλοι Άγιοι, αλλά ο Θεός έχει και έγινε μια εκκλησιαστική ανταρσία. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι αποτέλεσμα τι έγινε? Να τραβηχτείτε πίσω, λέει ο Κύριος, και εκεί που ήταν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών και όλα τα υπόλοιπα, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Γιατί υπήρχε η αντιλογία, η λεγόμενη του Κορέ. Λοιπόν, προσέχουμε την αντιλογία, έτσι, την εκκλησιαστική αντιλογία. Επειδή έχουμε, κινδυνεύουμε από κάτι, αδερφοί, στην εκκλησία των αναγεννημένων χριστιανών, κινδυνεύουμε από κάποια πράγματα, ενώ είμαστε πραγματικά αναγεννημένοι, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Θα σας πω ποιος είναι ο κίνδυνος, και γι' αυτό γίνονται πολλές διασπάσεις εκκλησιών, γιατί δεν κάνουν υπομονή για ταπείνωση. Κινδυνεύουμε από το εξής. Επειδή είμαστε όλοι αναγεννημένοι, όλοι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και σε όλους μιλάει ο Θεός, τι συμβαίνει? Εμένα μου μιλάει ο Θεός, λέει ο άλλος. Και με τον τρόπο αυτό καταλύει την ιεραρχία που έχει μέσα στην Εκκλησία. Αφού του μιλάει ο Θεός, γιατί να ακούσω σένα? Καταλάβατε? Αυτό δεν καταλύεται, γιατί είναι γεγραμμένος λόγος. Με καμία προφητεία, με κανένα ενύπνιο, με κανένα χάρισμα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αν και εγώ, η άγγελος εξ ουρανού, σας πει κάτι άλλο από αυτό που σας γράψαμε, να είναι ανάθεμα. Ο γεγραμμένος λόγος λοιπόν είναι το παν. Έτσι, ο γεγραμμένος λόγος. Έρχομαι λοιπόν πάλι πίσω και λέω ότι όλοι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, έχουν ωραίες αποκαλύψεις. Τους επισκέπτεται ο Θεός και τους δίνει ωραίες φανερώσεις. Τους δίνει ωραία μηνύματα. Τους δίνει ωραία χαρίσματα. Και καμιά φορά ο υπεύθυνος μπορεί να μην έχει χαρίσματα ιδιαίτερα. Να είναι ένας απλός, ένας ταπεινός, να μην έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όμως, αδερφοί, ποτέ δεν πρέπει να δείξουμε ανυπακοή. Και είπαμε, βάλαμε τα όρια, έτσι. Δεν είπαμε ανεφορίων, γιατί το ανεφορίον είπαμε μπορεί να πέσουμε σε κανένα τρελό. Όχι. Άμα αρχίζει και παραλογίζεται ο άλλος, θα βάλουμε stop. Έτσι. Όταν είναι τα πράγματα σωστά. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει πολλά χαρίσματα ο καθένας από εμάς, έχει πολλές ευλογίες από τον Θεό, μετά λέει, τι να υπακούσω εγώ σε αυτόν? Σιγά, και ποιος είναι αυτός? Και αρχίζει τώρα ο Αρών με τη Μαριάμ, πάμε στην εκκλησιαστική υπερηφάνεια τώρα, έτσι. Αρχίζει ο Αρών με τη Μαριάμ Και λένε, και ποιος είναι ο Μωυσής? Και τι είναι ο Μωυσής? Μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός, για σαμάς δεν μιλάει? Και η Μαριάμ έγραφε ήμους εν πνεύματι, έψελνε εν πνεύματι. Ο Αρών, κορυφαίοι, ολόκληρη η ιερατική φυλή ήταν το Αρών απόγονοι, δεν ήταν άλλοι. Λοιπόν, και γιατί λίγο είμαστε εμείς? Και ο Θεός του κακοφάνηκε, κουτσομπολεύανε και το Μωυσή λιγάκι που είχε μια αιθιόπισσα γυναίκα, και του κακοφάνηκε του Θεού και του τιμώρησε. Και είχαν κακή περίσταση. Ο Μωυσής βέβαια μεσήτευσε και την βγάλανε ελαφρά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι εύκολα ο άνθρωπος δεν δείχνει υπακοή στο Θεό. Και ο Θεός έχει παράπονο. Ήθε ο λαός μου να με οίκουε. Θυμάμαι μια φορά, όχι μια φορά, το έχω κάνει και τρεις φορές με πολλούς αδελφούς και έχω τσεκάρει και δεν έχει έρθει η σωστή απάντηση. Θυμάμαι ότι ήμουν πρεσβύτερος και ήταν ο Γιώργος ο Κυριανάκης και με καλούσαν κάπου, έπρεπε να φύγω την ημέρα της εκκλησίας και λέω τώρα, ρωτάω έναν αδερφό μια φορά, λέω, ο Κυριανάκης μου είπε να μην πάω, αλλά εγώ είδα όνειρο ότι μου είπε ένας να πάω να κηρύξω σε μια άλλη εκκλησία. Με κάλεσε και με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός. Ο αδερφός ο Γιώργος μου είπε όμως να μην πάω. Εγώ ποιον να ακούσω τώρα, τον Κύριο που με έχει στείλει από εδώ και από εκεί ή τον αδερφό τον Κυριανάκη? Τρεις φορές έχω κάνει αυτό το τεστ και τις τρεις φορές δεν μου έχουν απαντήσει σωστά. Λέει, αδερφέ, τον Κύριο θα ακούσεις. Ο Κύριος όμως το γεγραμμένο λόγο λέει, πείθεστε εις τους. Καταλάβατε? Αν θέλω να ακούσω τον Κύριο, έτσι θα ακούσω τον Κύριο, μέσα από το γεγραμμένο. Διότι πήγε ένας προφήτης, του λέει, πήγαινε, πες, θυσιαστήριο, του λέγει Κύριος ο Θεός, από άλλη θα γυρίσεις, έτσι. Και πράγματι έγινε έτσι όπως το είπε, το θυσιαστήριο έσπασε, κήθηκε, στάχτη και τα λοιπά, ξεράθηκε το χέρι. Όπως του τα είπε ο Κύριος του προφήτη, γίναν όλα. Λοιπόν, πήγαινε απαλού, του λέει. Μαθαίνει ο προφήτης ο τοπικός ότι ήρθε ένας προφήτης και προφήτεψε το βασιλιά στο θυσιαστήριο και αυτά. Προς τα πού πήγε? Προς τα εκεί. Και βλέπετε, αδελφοί, τον πιάνει και του λέει, έλα να πεις. Όχι, του λέει, μου είπε ο Κύριος να μην σταθώ. Και εμένα ο Κύριος μου είπε να σε φωνάξω. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, αδελφοί, να κάνουμε το σωστό. Προφήτης του είπε. Είναι πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να έχει πιο μεγάλη διάκριση. Τον έφαγε το λιοντάρι στο τέλος, αδελφοί. Γιατί έδειξε ανυπακοή στη φωνή του Κυρίου. Λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται να έχουμε υπακοή στη φωνή του Κυρίου. Διέταξε μια φορά ο Σαμουήλ τον Σαούλ, αλλά ο Σαούλ δεν άκουσε. Θυμάστε το περιστατικό, αδελφοί, στο Σαμουήλ, πώς έγινε. Να το δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι στο ΙΕ. Του είχε πει ο Κύριος βέβαια του Σαούλ να εξολοθρεύσει τα πάντα, αλλά ο Σαούλ το ευτελές και το εξειδωνεμένο εκείνο εξολόθρευσε. Τα καλά που του άρεσαν τα άφησε. Βλέπετε ότι εκείνα που μας αρέσουν δεν τα βάζουμε στο θυσιαστήριο, δεν τα εξολοθρεύουμε, τα κρατάμε γιατί μας αρέσουν. Εκείνα που δεν μας αρέσουν τα θυσιάζουμε. Και σηκώθηκε και λέει, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Και λέει στο 14 εδάφιο ο Σαμουήλ, και τις η φωνή αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βών την οποία ακούω. Γιατί δεν το εξετέλεσε? Γιατί περηφανεύτηκε. Ξέρετε, αδερφοί, το χαρακτηριστικό του Σαούλ ήταν ότι υπερήχε και εξήχε ένα κεφάλι από όλο το λαό επάνω. Λοιπόν, και ξέρετε τι του λέει ο Σαμουήλ στο τέλος του 22. Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα στησίας, καθώς εις την υπακούμε τη φωνή του Κυρίου? Ιδού λοιπόν η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή σε απέρριψε στο λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και αυτό σε απέρριψε από το να είσαι βασιλεύς. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί, ότι υπάρχει μια απήθεια και μια ανυπακοή η οποία οφείλεται πάντοτε στην υπερηφάνεια. Γιατί θεωρώ ότι όπως το λέω εγώ είναι καλύτερα και δεν μπορεί να με πείσει κανένας. Είναι δηλαδή αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ου με πείσεις καν με πείσεις. Δηλαδή δεν πείθομαι από κανέναν, δεν υπακούω κανέναν, δεν υποτάσσομαι σε κανέναν, γιατί μου μιλάει ο Θεός. Και στους Κορινθίους ήταν μια δύσκολη κατάσταση, αδερφοί, όταν μερικοί έλεγαν εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του Χριστού. ήταν οι δυσκολότεροι, γιατί δεν ακούγανε κανέναν πια. Εμάς μας μιλάει ο Χριστός. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αγαπητοί, ο Θεός θέλει να υπακούμε στη φωνή Του. Άμα θα πάμε στο, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Ιερεμία, στο Ριχάβ. Το θυμάστε τον Ιερεμία στο Ριχάβ. Είναι λάμδα ε, 706 σελίδα. Αν το διαβάσουμε λίγο, να δούμε το παράδειγμα, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι καλύτερα να υπακούμε στη φωνή του Θεού και να μην έχουμε εγωισμό και να νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι καλύτερο. Λέει, 706 σελίδα, ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν τις ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα λέγον, είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν των δωματίων και πότισον αυτούς ίνο. Πήγαινε πάρτος, φέρε τους στον οίκο του Κυρίου, βάλτε ένα δωμάτιο και βάλτε κρασί να πιούνε. Έτσι, ούτω λέγει Κύριος. Ο Ιερεμίας ήταν προφήτης, ιερέας. Έτσι, πήγε, μου είπε ο Κύριος, έτσι πήγε, τους είπε. Μου είπε ο Κύριος να έρθω να σας πάρω, να πάμε στο ναό, στην εκκλησία και να σας κεράσω ένα ποτήρι κρασί. Τότε έλαβον η Αζανία των νιών του Ιερεμίου, ιού του Χαβασινία, και τους αδελφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον οίκο των Ριχαβητών. Και έφερα αυτούς προς τον οίκο του Κυρίου εις το δωμάτιο των ιών του Ανάν ιού του Ιγδαλίου ανθρώπου του Θεού, το οποίο είναι το πλησίον του δωματίου των Αρχόντων. Δεν ξέρω γιατί τόσες λεπτομέρειες λέει εδώ. Του επί του δωματίου του Μασίου ιού του Σαλούμ, του φύλακος της αυλής. Και έθεσα έμπροσθεν τον ιών του οίκου των Ριχαβητών αγκία πλήρη ίνου και ποτήρια. Και είπα προς αυτούς, πίετε ίνουν. Μου είπε ο Κύριος, να έρθω να σας πάρω, να σας βάλω να πιείτε κρασί. Και είπαν αυτοί, δεν θέλουμε πίη ίνουν. Διότι Ιωναδάβ, ο ιός του Ριχάβ, ο πατήρ ημών, προσέταξε εις εμάς λέγον, δεν θέλετε ποιη ίνων, σεις και ίσας εις τον αιώνα, ουδέ οικία θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτέψει, ουδέ θέλετε έχει. Αλλά εν τες σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, για να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης ενή παρικείτε. Και υπηκούσαμεν εις την φωνή του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντα όσα προσέταξε εις εμάς να μην ποιόμεν ίνων πάσα στα σημέρα ημών, εμείς οι γυναίκες ημών, οι ίοι ημών και οι θυγατέρες ημών. Δεν να οικοδομήσουμε οικία για να κατοικόμεν και δεν είχαμε να μπελώνα ή αγρόν ή σπέρμα, αλλά κατοικήσαμε εν σκηνές και υπηκούσαμε και πράξαμε κατά πάντα όσα προσέταξε εις εμάς Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Ότε όμως Ναβουχοδονόσορ ο βασιλέας της Βαβυλώνας ανέβη στον τόπο, είπομεν, έρθετε και συμπάγουμε σε Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος Οσυρίων και κατοικούμε εν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δεν θέλετε λάβει παιδεία αντί να ακούετε τους λόγους μου, λέγει ο Κύριος, ημέν λόγοι του Ιωναδάβ ιού του Ριχάβ, ως τις προσέταξες τους ιούς αυτού να μην πει ο συνήνων, εξετελέστησαν. Και ως της ημέρας τάφτης δεν πίνουσιν, διότι υπακούσιν εις την προσταγή του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς αγυρώμενος το πρωί και λαλών και δεν μ' ακούσατε. Είδατε, αδερφοί, τους έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα. Κουραστήκατε λίγο, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Βλέπετε, λέει, ο Ιωναδάβ, ο πατέρας των Ριχαβητών, είπε, δεν θα πιείτε ποτέ ίνο, γιατί εγώ θέλω να σας αφαιρώσω στο Θεό. Και έρχεται τώρα ο Ιερεμίας και τους λέει, ελάτε να σας κεράσω κρασί μέσα στον οίκο του Κυρίου, διότι ο Κύριος μου είπε να το κάνω. Του το είπε, δεν του το είπε? Βεβαίως του είπε, πήγαινε πέρ τους και βάλ τους λεπτομέρειες, μου κάνει εντύπωση λεπτομέρεια εκεί στην αυλή τάδε, στο δωμάτιο τάδε, νούμερο τάδε, βάλ τους εκεί και πότισε τους ίνο. Μου είπε ο Κύριος, σας βάλω εδώ και θα σας πούτησω κρασί. Όχι, λέει, δεν θα πιούμε. Γιατί δεν ήπιανε? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, τα τέκνα υπακούεται εις τους πατέρας. Δεν θα έρθει σε αντίφαση ο Θεός. Έτσι. Δεν θα κάνει μια αντίφαση και μια αντινομία. Οι πατέρες μας είπανε ότι θα πρέπει να μην πιούμε ίνο για να είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Πώς εσύ μας λες να πιούμε ίνο και να μην είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό? Ο Θεός μου το είπε, αποκλείεται. Ο Θεός λέει να πειθόμεθα στους πατέρες μας. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραίο παράδειγμα. Και η ή του Ριχάβ δεν ήπιανε ίνο. Είναι η ταπείνωση που πρέπει να έχουμε για να υπακούμε. Και να ξέρετε το εξής, ότι η υπακοή ελευθερώνει την ψυχή του ανθρώπου. Έτσι, έχουν υπάρξει περιπτώσεις, αδερφοί αγαπητοί, που έχει γίνει υπακοή σε λάθος συμβουλή και βγήκε σε καλό. Γιατί ο Θεός αντίμυψε την κίνηση της ταπείνωσης που έδειξε κάποιος στην υπακοή. ο Θεός να μας ελεήσει και να ακούμε, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, υπάρχει αυτό η υπακοή η οποία είναι καλύτερη από τη θυσία. Υπάρχει η ανυπακοή, η οποία οφείλεται στην υπερηφάνεια. Και τα τέκνα υπακούεται και πείθε στους γονείς, δεν πείθονται τα τέκνα στους γονείς. Είπαμε ότι είναι και η αλαζονία. Η αλαζονία είναι χαρακτηριστικό της εποχής που ζούμε. Το πνεύμα του κόσμου είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λέει ότι το πεδίο, κοιτάξτε να δείτε τώρα, γυρνάμε πάλι στα παιδιά, το πεδίο αλαζονεύεται προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμο. Έτσι, δηλαδή έχουμε τώρα την αλαζονία τόσο πολύ όσο το πεδίο να αλαζονεύεται προς τον γέροντα, να μην ακούει τον ηλικιωμένο, να μην σέβεται τους ηλικιωμένους, όπως το λέει τους ιερείς μου, λέει στον Ιερεμία, να μην σας κουράζω και το διαβάζω, τα λέω απ' έξω, δεν σεβάστησαν τους ιερείς μου, δεν σεβάστησαν. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός στην πολιτική εξουσία, δεν υπάρχει σεβασμός στη θρησκευτική εξουσία, σε εισαγωγικά έτσι εξουσία, καταλαβαίνετε τι λέμε, δεν υπάρχει στην κοινωνική εξουσία, στην οικογενειακή εξουσία. Τα παιδιά δεν ακούνε τους γονείς. Είναι έτσι μαθημένα από το σύστημα της παιδείας. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι αλαζονικό, υπεροπτικό και είναι παράγωγο της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος, μην νομίζετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η μεγαλύτερη αμαρτία στο Σόδομα ήταν η σαρκολατρία. Δεν ήτανε. Η μεγαλύτερη, Εζεκίλ το λέει πολύ καθαρά. Θα το βρούμε γρήγορα. Η μεγαλύτερη αμαρτία των Σοδόμων δεν ήταν η ειδωλολατρία. Ξέρετε ποιο ήτανε? Εζεκίλ, πάμε. Θα το βρούμε. Λοιπόν, είναι 747 σελίδα. 48 εδάφιο. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδομα δεν έπραξαν αυτοί και θυγατέρες αυτής ως έπραξα εσύ και οι θυγατέρες σου. Ιδού αυτή ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων. Κοιτάξτε, δείτε ποια ήταν η ανομία. Και την αναφέρει πρώτη. Ποια ήταν η ανομία των Σοδόμων. Η μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτή ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων. Η υπερηφανία. Το πρώτο. Πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητος. Αυτά έφεραν τη σαρκολατρία. Προηγήθηκε η υπερηφανία, η πλεισμονή άρτου, ο πλούτος, η αυθονία, τα χρήματα και η αυθονία τριφυλότητος. Πάμε όπου θέλουμε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, διασκεδάζουμε όπως θέλουμε. Η υπερηφανία λοιπόν είναι παράγωγα, παιδιά, της υπερηφανίας, όλα τα υπόλοιπα πραχθέντα στα Σόδομα. Είναι τα παιδιά της υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει η αλαζονία, δεν υπάρχει σεβασμός εξαιτίας της υπερηφανίας σε κανένα επίπεδο. Αν θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς παλιά, όταν έμπαινε ο καθηγητής, εντάξει, σκωνόμαστε. Όρθιοι. Δεν είναι κακό αυτό, είναι σεβασμός. Δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι υποχρεωτικά κακό. Με το λένε, σεβόμαστε τον καθηγητή. Να σας πω, όταν έκανα, αδερφοί, μια άσκηση και στο πτυχίο, έκανα μια άσκηση, έπρεπε να πάω σε ένα σχολείο, πρότυπο σχολείο με στείλανε στο ψυχικό, για να κάνω την άσκηση. Έπρεπε να είμαι μέσα στην τάξη και να παρακολουθώ και να κάνω τις παρατηρήσεις μου και να τις υποβάλω στον καθηγητή που με έστειλε για να πάρω το πτυχίο. Και πήγα λοιπόν πρότυπο σχολείο, δεν έχει σημασία ποιο είναι, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, το ξέρουν όλοι. Και κάθισα να παρακολουθήσω το μάθημα που έκανε μια καθηγήτρια. Έφρυξα. Όταν σας λέω έφρυξα. Αφού δεν έχω σκοπό να τους δίνω. Το τι κάνανε, το τι λέγανε, δεν ακούγανε. Ό,τι η καθηγήτρια έκανε το μάθημα, κανένας δεν της έδινε σημασία. Τι να γράψω εγώ μετά, όλα καλά βέβαια έγραψα. Έγραψα ό,τι έπρεπε να γράψω για να πάρω το πτυχίο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έφρυξα. Μέσα στο μάθημα. Δεν σέβονται κανέναν αδερφή. Έτσι λοιπόν ζούμε σε αυτή την εποχή της μεγάλης υπερηφάνειας. Και ο Θεός, αδερφοί, δεν την μπορεί καθόλου. Ψάχνει να βρει έναν ταπεινό, ψάχνει να βρει έναν έντιμο, ψάχνει να βρει έναν ο οποίος θα κάνει... Βλέπετε, λέει, αδερφή αγαπητή, στο Δευτερονόμιο νομίζω το λέει, θέλεις προσηκώνεστε έμπροσεν της πολιάς. Δηλαδή είναι ηλικιωμένο, τον είδες πρέπει να του σεβαστείς. Του μιλήσεις το πληθυντικό, του μιλήσεις ευγενικά, θα σηκωθείς να του δώσεις τη θέση. Έτσι είναι, αδερφή αγαπητή. Αλλά έρχεται ο Αντίχριστος και τι κάνει. Από θρασίνη βάζει θρασίτητα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων για να μην σέβεται κανένας κανέναν, να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν και μετά να γίνεται να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν λέει ο λόγος του Θεού ότι οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν και πράγματι έρχεται η γύμνωση από την υπερηφάνεια. Και έρχεται λοιπόν αλαζονία στο πολιτικό σύστημα. Διδάσκουν ανυπακοή, διδάσκουν έλλειψη σεβασμού. Παραδείγματος χάρη μιλάνε με μεγάλη ασέβεια για τους υπουργούς. Δημόσια. Έχω ακούσει, εγώ δεν έχω τηλεόραση πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά έχω ακούσει σε μια τηλεόραση, δεν ξέρω πού βρέθηκα, να λέει δημοσιογράφος τον υπουργό, ρε Γιώργο. Αλήθεια λέω. Τι λες ρε Γιώργο. Και ανατρίχεσα. Πού που λέω που φτάσαμε, γιατί δεν έχουμε τηλεόραση, τα βλέπουμε άμα μετά από μια δεκαετία ξαναδώ, ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, δεν σέβονται τίποτα αδερφοί. Δεν υπάρχει σεβασμός. Έτσι, τι λέει στον Τίτο, ξέρετε τι λέει στον Τίτο. Εδώ πιο κάτω. Λέει το εξής. Λέει, στο 1058 σελίδα, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις παν έργων αγαθών, να μην βλασφημώσει μηδένα, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί. Βλέπετε, να υποτάσσονται στις αρχές και τις εξουσίες, να επιθαρχούν. Αδερφοί, πώς θα υποταχθώ άμα έχω εγωισμό? Πώς θα υποταχθώ άμα είμαι υπερήφανος? Πώς θα υποταχθώ άμα είμαι αλαζόνας? Άμα αλαζονεύομαι και θέλω να φαίνομαι περισσότερο από τον καθέναν. Πώς θα υποταχθώ αν δεν έχω την ταπείνωση που θέλει ο Θεός να έχω, αδερφοί αγαπητοί? Γι' αυτό εδώ το Πνεύμα το Άγιο είναι το εργαστήριο του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία του Χριστού. Επειδή, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι δεν μπορεί να υποταχθεί η πέτρα και να καθίσει στη θέση της, γιατί λέει είστε λίθοι ζώντες, έρχεται μέσα στον ταμάρι, αδερφοί αγαπητοί, ο μάστορας. Ξέρετε ποιος είναι ο μάστορας, από πού προέρχεται η λέξη μάστορας? Η λέξη μάστορας προέρχεται από το μάστερ που σημαίνει δάσκαλος. Από εκεί που έρχεται. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, ο διδάσκαλος, το Πνεύμα το Άγιο που διδάσκει μέσα στον ταμάρι και αρχίζει με το καλέμι και με το σφυρί και αρχίζει και μας μορφώνει και μας λέει θα σε βάλω σε αυτή τη θέση, εκεί θα καθίσεις. Αν είσαι ταπεινός, κάθεσαι. Αν δεν είσαι ταπεινός, ξέρετε τι μπορείς να πεις? Ότι πώς να κάτσω εγώ εδώ πέρα? Εγώ δεν είμαι για εδώ, εγώ είμαι για την πρόσωψη. Για την πρόσωψη. Γιατί εδώ είμαι μες στα θεμέλια, δεν φαίνομαι ούτε μισή πέτρα. Και θέλω να είμαι στην πρόσωψη. Και ο άνθρωπος αλαζονεύεται και υπερηφανεύεται, αδερφοί αγαπητοί, και χάνει την εύνοια του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι εκεί που στηρίζεται η αλήθεια του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι εκεί που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας βοηθάει να μας οδηγήσει στην ταπείνωση, να μας οδηγήσει στο μάθημα της ταπείνωσης, να πάψει να έχουμε υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι συνδεδεμένη πολύ με μας, με τον άνθρωπο γενικά, γιατί είναι κληρονομική ασθένεια η υπερηφάνεια. Έχει πνευματική κληρονομικότητα. Την έχουμε από τον Αδάμ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περάσει στο DNA του η υπερηφάνεια. Όλο το ανθρώπινο γένος έγινε μέτοχος σε αυτή την ασθένεια. Το αντίδοτο έρχεται από το φάρμακο του Θεού, από το μπουκάλι με το φάρμακο του Θεού, που σε οδηγεί σε σκληρή δοκιμασία, σε έντονους πειρασμούς και σε μεγάλη σύνθλιψη. Αυτό είναι το αντίδοτο του Θεού. Οδηγεί τον άνθρωπο σε πολύ σκληρή δοκιμασία. Σε φέρνει στα άκρα ο Θεός. Σε φέρνει, σε βγάζει πολλές φορές εκτός ορίων για να αντιληφθείς ότι έχεις την υπερηφάνεια και να οδηγηθείς προς την ταπείνωση. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε το εξής. Το πρώτο πράγμα για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας των γιατρών είναι η διάγνωση. Η διάγνωση είναι σχεδόν το 50% του δρόμου μέχρι να θεραπευτείς από τους γιατρούς. Και οι πνευματικές ασθένειες είναι το ίδιο. Εάν δεν έρθει η σωστή διάγνωση, αν ο γιατρός δεν σου δώσει τη σωστή διάγνωση, τότε δεν θα έχεις και τη σωστή θεραπεία και δεν θα μπορέσεις να θεραπευθείς. Η διάγνωση λοιπόν, το να αντιληφθώ ότι έχω υπερηφάνεια, είναι του Θεού η αποκάλυψη που έρχεται μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος μας οδηγεί, αδερφοί αγαπητοί, μέσα από τις δοκιμασίες, σκληρές δοκιμασίες πολλές φορές, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί περνάμε τόσο σκληρή δοκιμασία. Γιατί είμαστε ξεροκέφαλοι. Γι' αυτό. Γιατί είμαστε σκληροκάρδιοι. Γι' αυτό. Γιατί έχουμε πάθει τη λεγόμενη αυλάκωση της ζωής μας. Ξέρετε τι πάει να πει αυλάκωση? Υπάρχει μια άβλακα και το νερό ρέει εκεί. Δεν μπορεί να πάει δεξιά ή αριστερά. Έχω μια αυλάκωση. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, η αυλάκωση αυτή με εμποδίζει. Για να γίνει αυτή η αυλάκωση πρέπει να περάσει το άρωτρο του Θεού και να στρέψει το ίδωρο ο Θεός εκεί που θέλει εκείνος. Όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, τα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του χριστιανού για να πάψει τον άνθρωπο από τις υπερηφανίες, λέει στον Ιώβε, να πάψει τον άνθρωπο από τις υπερηφανίες. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, εμείς κινδυνεύουμε από την υπερηφάνεια και μάλιστα από την κρυφή υπερηφάνεια. Όπως, αδελφοί αγαπητοί, το λέει ο Λόγος του Θεού ακριβώς, πάσχουμε πολλές φορές από προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Έτσι. Πάσχουμε από προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Είναι μια προσποιητή ταπεινοφροσύνη. Αντιστεκόμαστε να αποκαλύψουμε το αληθινό μας πρόσωπο. Βάζουμε τη μάσκα την οποία θέλουμε. Κουβαλάμε στο ταγάρι μας έτσι κι αλλιώς όλες τις μάσκες. Του λυπημένου. Θέλω να πετύχω κάτι. Έχω τη μάσκα του λυπημένου. Χράκ τη φορά μου, το που βλέπω τον αφέ, τι έχεις, τι να έχω, άστα. Και τον πείθουμε. Μετά αρχίζουμε. Μόλις έχω τσακωθεί, έχω σκοτωθεί στον δρόμο. Έχω μαλώσει με τους πάντες. Ένας αδερφός μια φορά είχε γίνει. Και πήγε και εξομολογήθηκε στον ποιμένα του. Ξέρετε, του λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Λέει, γιατί? Δεν το λέω, μη γίνει και καμιά μίμηση, άστο. Μην το μιμηθεί κανένας. Εν πάση περιπτώσει, έχω μαλώσει στον δρόμο έξω φερνών. Τυχαίνει και βλέπω ένα δρόμο στο φανάρι. Χράκ τη μάσκα του χαρούμενου του πράου. Κακ. Κατευθείαν. Τι κάνει, αδερφέ, πολύ χάρηκα που σε είδε. Και από μέσα γίνεται ο πανικός, έτσι, από κάτω από τη μάσκα. Έτσι, αδερφή, αγαπητή. Ο άνθρωπος κάνει μια προσποίηση, δεν αφήνει την εικόνα του να τσαλακωθεί, γιατί έχω χτίσει μια εικόνα, έχω ένα image, είμαι κάποιος. Αν ο Θεός με τσαλακώσει, αν αφήσω να τσαλακωθεί, τι θα πούνε οι αδερφοί? Και η υπερηφάνεια είναι αντίσταση προς το να αποκαλυφθεί η πραγματική μας υπόσταση και τότε να θεραπευτώ. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορώ να θεραπευτώ από αυτό το καρκίνο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η υπερηφάνεια είναι καρκίνος. Είπαμε, η υπερηφάνεια υπάρχει στον ιερέα, έτσι, που σημαίνει στο θρησκευτικό σύστημα. Υπάρχει ανυπακοή. Υπάρχει ανυπακοή στο πολιτικό σύστημα και η υπερηφάνεια, αλαζονία και δεν δεχόμαστε ούτε εξουσίες ούτε αρχές ούτε κανέναν. Και υπάρχει, είπαμε, και η υπερηφάνεια στο οικογενειακό περιβάλλον, που πραγματικά διαλύει ολόκληρες οικογένειες. Γιατί, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια έχει πολλά παιδιά. Είναι πολύτεκνη. Και έχει πάρα πολλά παιδιά και δεν ξέρεις από ποιον να πρωτοφυλαχτείς. Και είναι όλα επιθετικά. Υπάρχει, ας πούμε, μία γάτα με πολλά γατάκια. Και όλα γρατζουνάνε. Και όλα δαγκώνουνε. Και όλα είναι επιθετικά. Της υπερηφάνειας στα παιδιά. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εάν αντιληφθούμε ότι είμαστε υπερήφανοι, έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή από το να θεραπευτούμε. Και η κρυφή υπερηφάνεια είναι πραγματικά μεγάλος καρκίνος. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, βλέπεις απ' έξω ένα ωραίο μήλο, το κόβεις και μέσα είναι γεμάτο σκουλίκια. Ο άνθρωπος λοιπόν εμένει με εγωιστικό τρόπο σε εκείνα τα οποία θέλει, χωρίς να θέλει να αλλάξει την κατάστασή του, αδερφοί αγαπητοί, και έτσι αντιστέκεται ακόμη πολλές φορές και στο Αγίου Πνεύματος τις επιρροές που θέλει να τον μεταβάλει και να τον μεταμορφώσει. Θα χρειαστεί, αδερφοί, να ξεσκίσουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας τα πνευματικά, χρειάζεται στα γόνατα, χρειάζεται στη μελέτη του λόγου και χρειάζεται το γεννηθήτο το θέλημά σου συνεχώς να το λέμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος ο υπερήφανος, ο αλαζόνας, θέλει συνέχεια να γίνεται το δικό του στην οικογένειά του. Θέλει συνέχεια να γίνεται το δικό του στην εκκλησία. Θέλει συνέχεια να γίνεται το δικό του στη δουλειά του. Θέλει συνέχεια να γίνεται το δικό του παντού. Ο άνθρωπος που είναι υπάκος είναι ένας εύπλαστος, καλός, καλόβολος, ωραίος άνθρωπος. Ο χριστιανός χρειάζεται να είναι υπάκος. Χρειάζεται να έχει την υπακοή, αδερφοί αγαπητοί. Μια φορά ένας, ξέρετε τι έγινε, κάπου ήτανε, σε κάποιον και θυμώνει άλλος μες στο γραφείο που ήτανε και του λέει πέρασε εξωγρήγορα και ήτανε το παράθυρο που εκεί πέτανε το χέρι του και αυτός πήδηξε από το παράθυρο. Λέει τι κάνεις εκεί, δεν μου είπες να πάω έξω και μου δείχνεις να είναι το παράθυρο. Καταλάβατε, δηλαδή κάνουμε, δηλαδή ορισμένες φορές ο ταπεινός άνθρωπος δέχεται με απλότητα τα πράγματα. Υπακούει ακριβώς. Ο υπερήφανος δεν υπακούει. Δεν υπακούει. Και θα δείτε ότι το Πνεύμα το Άγιο, αν θέλουμε να μας εργαστεί, θα μας το αποδείξει αυτό. Ότι έχουμε έπαρση. Έχουμε λοιπόν έπαρση σαν πρόσωπα, έχουμε έπαρση σαν οικογένειες. Εγώ είμαι από το Κολοκοτρονέικο Σόι. Εγώ είμαι από το τάδε ευγενές, ευγενική καταγωγή Σόι. Εσύ σε πήρα τώρα, είσαι από Γιουδοβοσκούς κατάγεσαι. Ενώ εμείς είμαστε από αυτό. Έχουμε μια εκκλησιαστική υπερηφάνεια. Εμάς ευλογεί ο Θεός, όχι τους διπλανούς. Εμάς ευλογεί ο Θεός. Δεν προχωράμε έτσι, αδερφοί. Εδώ εμείς, η εκκλησία μας είναι το Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το ξέρετε. Το ξέρατε. Δεν το ξέρατε. Να το μάθετε τώρα. Η εκκλησία μας είναι το Πανεπιστήμιο. Έτσι λένε μερικοί, αδερφοί. Και ξέρετε, έχουμε δει ναυάγια τεράστια να γίνονται. Από πού και ως πού είμαστε εμείς στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αφού αν μας πιάσει έναν έναν, δεν ξέρουμε και πολλά. Δεν είμαστε και σπουδαίοι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι η Εκκλησία μας το Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αδερφοί. Το νηπιαγωγείο της Ελλάδος είναι η Εκκλησία μας. Και θέλουμε να μαθαίνουμε. Και θέλουμε να ακούμε. Και θέλουμε να γνωρίζουμε. Δεν έχεις εσύ το καλύτερο χάρισμα. Έχω ακούσει ακόμη πολύ καλύτερα χαρίσματα από τα δικά σου. Έχετε πάει πουθενά, ξέρετε τι χαρίσματα έχω ακούσει. Δεν υπάρχει εδώ μέσα τέτοιο χάρισμα πουθενά. Πώς να είμαστε στο Πανεπιστήμιο. Αλληλούια. Έτσι θα λέμε, αδερφοί, για να μην καυχόμεθα. Ο καυχόμενος εν κυρίω ας καυχάτε. Γιατί αλλιώς θα μας έρθει στη ζωή μας δυσκολία, κυματισμός, κλειδονισμός, εμπόδια για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε από τον καρκίνο. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια. Θέλει χημειοθεραπείες, θέλει χειρουργία και αδερφοί αγαπητοί, η ασθένεια αυτή οδηγεί στη σκλήρινση της καρδιάς. Παραδείγματος χάρη. Πήγαινε Μωυσή, πες του Φαραώ, έτσι, να αφήσει το λαό μου, είπε ο Κύριος, να αφήσει το λαό μου. Ποιος είναι ο Κύριος? Θυμάστε το Φαραώ? Και ποιος είναι ο Κύριος, λέει, του πει τη φωνή θα υπακούσω. Και τι έγινε? Εσκλήρινε, επειδή ο Φαραώ υπερηφανεύτηκε και είπε και ποιος είναι ο Κύριος που θα τον ακούσω εγώ. Ο Κύριος λέει εσκλήρινε την καρδία, δηλαδή η υπερηφάνεια είναι καρκίνος και οδηγεί στη σκλήρινση κατά πλάκας. Λέει εγράψε τους νόμους του ο Κύριος στις πλάκες της καρδιάς μου. Τι εσκλήρινε ο Κύριος? Σκλήρινση κατά πλάκας, της καρδίας. Έτσι εσκλήρινε το Φαραώ, εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ και εκτός από καρκίνο Φαραώ έπαθε και σκλήρινης κατά πλάκας. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά. Θα δούμε και τη λέπρα, την πνευματική. Την άλλη ασθένεια αυτή, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να πάθει ένας χριστιανός. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπερηφανευόμαστε σε κανέναν τομέα. Δεν καυχόμαστε σε κανέναν τομέα. Ούτε οικογενειακό, ούτε εκκλησιαστικό, ούτε πολιτικό, ούτε κοινωνικό, ούτε τίποτα. Καυχόμαστε ότι ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού. Ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Ας μην καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ. Και εμείς καυχόμαστε γιατί είμαστε του Χριστού. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να καρκιστούμε, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.